Ja, da har jeg jo lyst til å si hjertelig velkommen til hver og en. Skal vi ha noen minutter og prøve å dele noen Guds ord igjen. Og det er sånn, som jeg har sagt før, at Guds ord det har en adresse. Det er ikke adresseløst. Og adresser for Guds ord, det er våre hjerter. Det er der inn Gud vil ha ordet sitt. Han har ikke talt det og skrevet det for at det skal ligge der, men det skal inn i vårt hjerte, inn i vårt sjelsliv, og så skal det gjøres en virkning der. Å leve som en kristen, eller kristen livsførsel, hvordan vi skal formulere det, er et tema i kveld. Men før vi går løs på det, så har jeg lyst til bare å vise til tre forskjellige vers ifra Bibelen. To ifra Nytestamentet og ett ifra Gamle Testamentet, som har noe med ordet og livet å gjøre. Da kan vi først slå opp i Johannes kapittel 6 og vers 63. Johannes evangelium, kapittel 6 og vers 63. Og der står det sånn: «Det er ånden som gjør levende. Kjødet gagner intet. De ord som jeg har talt til dere, er ånd og er liv. De ord som jeg har talt til dere er ånd og er liv.» Og så skal vi hoppe til Gamle Testamentet, til 5. Mosebok, kapittel 32. 5. Mosebok, 32. Og vers 47. Vi har ikke tid å lese sammenhengen, jeg kan bare si et par ord om hva slags sammenheng det ordet er hentet ifra. Det er når Moses har vært Israelsfolket sin leder og ført dem i 40 år gjennom ørkenen, og så har han sin avskjedstale med folket, og så på slutten av talen, når han er ferdig å tale til dem, så sier han dette som vi nå skal lese. Avslutningen av hans avskjedstale. For dette, altså det som han nå har sagt, dette er ikke noe tomt ord for dere, men det er deres liv, og ved dette ord skal dere leve lenge i det land dere nå drar til over Jordan og skal ta i eie. Moses han sier at ordet som han har talt, det er deres liv, og de skal leve ved dette ordet. Og det siste, hoppar vi tilbake til Nytestamentet, til Lukas kapittel 8. Så skal vi lese ett vers som er hentet fra såmannslignelsen, som Jesus fortalte. Lukas 8 og vers 15. Men det i den gode jord, det er de som hører ordet og holder det fast i et vakkert og godt hjerte og bærer frukt i tålmodighet. Hører ordet og holder det fast i et vakkert og godt hjerte og bærer frukt i tålmodighet. Det er egenskaper ved Guds ord som gjør at det er altså levende. Jesus sa det levende, det ordet. Og når Guds ord får komme inn i hjertene våre, så er det ikke uvirksomt. Det er forskjellen på å ta seg i sammen og prøve å leve et kristent liv, og det å la Guds ord få komme inn og gjøre sin gjerning, sånn at det ikke blir stress og mas og krav, men det blir noe som Gud virker, en frukt som virkes i tålmodighet. Det var ingen som var så flinke som fariserene til å ta seg i sammen. Av all sin kraft, og av all sin sjel, og av all sin vilje for å prøve å leve etter budene. Og folk som så de, ville nok sagt at det ingen som lever så gudfryktig som fariserene. Men hva sa Jesus til dem? Han sa til dem noe som var så sjokkerende at de kunne ikke tro at han var riktig, jeg har vist nevnt det før. Jesus sa, dere har djevelen til far. Og da sa de til han, det står i Johannes 8, sier ikke vi med rette at du er en samaritan og er besatt? Du kan ikke være riktig kloke som sier noe sånt til oss, som ikke gjør noe annet til å prøve å leve etter Guds bud. Men det er ikke, det kristne livet er ikke å ta seg krampaktig sammen som en fariser. Det kristne livet, det er noe som springer ut som saft og i greiner. Du er i grein som er plantet på det gode vintreet. Jesus er eget treet, sa han. Dere er greinene. Og fordi du har kontakt med Jesus, så kan hans liv flyte gjennom deg og skape frukt. Det er noe annet enn til i egen kraft å prøve å ta seg sammen og gjøre så godt du kan. Så forbindelsen med Jesus er livsviktig. Ved det ordet som Moses, som jeg har talt, så skal dere leve. De ord som jeg har talt er ånd og er liv. Det får være som en liten introduksjon til tema som heter å leve som en kristen. Og vi skal konsentrere oss om et spesielt kapittel i Nytestamentet for å prøve å finne noe svar på dette. Og da har jeg valgt ut Efeserbrevet kapittel 4. Og da skal vi bare bli opp det og ha det liksom åpent og kikke litt ned i de versene der av og til. Vi skal lese 2-3 vers, vi kan ikke lese hele kapitlet, men vi skal lese noen vers i starten, og så kanskje hoppe litt lenger ut. Når Paulus er kommet så langt i brevet sitt som til kapittel 4, så har han tidligere i brevet forklart hva det vil si å bli en kristen. Det er bare frelst av nåde. Det står for eksempel veldig tydelig i kapittel 2. For av nåde er dere frelst ved tro, og det er ikke av dere selv, det er Guds gave. Ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg, for vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdig at vi skulle vandre i dem. Og når vi kommer da til kapittel 4, så kan du si at Paulus han fortelle, nå når dere altså er frelst av nåde, hvordan skal dere da leve? Og hvis det er noen som ikke er helt fortrolige med sånne bibelske språkbruk, så når det står vandre i Bibelen, så betyr det ikke noe annet til å leve. Måten vi går gjennom livet på, sånn som vi lever. Da leser vi noen vers der. Jeg formaner dere altså, jeg, den fangne i Herren, at dere vandrer så som verdig er for det kall som dere er kalt med. Det tar vi en gang til. Jeg formaner dere altså, jeg, den fangne i Herren, Paulus sitter i fengselen, han skriver dette, et fangenskapsbrev, at dere vandrer, altså lever, så som verdig er for det kall som dere er kalt med. Hva betyr det? Da skal vi gå inn og ta noen detaljer og se på første ordet formana. Hva tenker du på når du hører ordet formana? Og formana. Jeg tenker mest på at du på en måte en som står litt med pekefingeren og sier at nå må du jammen passe på at du... Sånn lyder ordet formana mest i mine ører. Og mange ganger så er det lurt å ta en liten runde innom det ordet som en her har oversett med formana, så se hva som ligger bak det, for da får du et bredere og rikere innhold i det og forstår det bedre. Det greske ordet heter parakaleo, og det står der med greske bokstaver. Og jeg har en engelsk ordbok, der det står rekne opp mange forskjellige betydninger av det ordet parakaleo. Her ser du beg og urge, det betyr å be eller å tilskynde noen. Så kommer det rett som heter encourage, sikkert folk her som kan mer engelsk eller meg, men det betyr å oppmuntre, gi mot, speak words of encouragement, snakke oppmuntrende ord til noen, request, ask, appeal to, appellere til, spørre. Så kommer det en betydning som ikke kommer fram I ordet formana I alle fall. Console, comfort, cheer up. Console og comfort, det betyr å trøste. Cheer up, oppmuntre. Invite sammen, invitere. Så dere hørte på alle disse engelske ordene her, så hører dere kanskje at det et rett tyngdepunkt I det ordet på en måte som går på dette å oppmuntre og tilskynde vel så mye som pekefingen så når Paulus her sier jeg formaner dere så gjør vi ingen vold imot den bibelske grunnteksten om vi sier at jeg oppmuntrer dere av hjertet til å leve sånn at livet deres verdig, det kall dere kalt med, at det samsvar, det står I stil, livet står I stil med det kallet du kalt med. Ja, da må vi spørre hva vi kalt det til da, som kristne. Med frelst av nåde, det snakket vi om sist, men hva går vårt kall ut på? Hva sier Bibelen om det? Ja, det ikke lite. Det mye. Så skal vi se og finne noen uttrykk som ting som kalt. Ja, formana til hva? Til hva har jeg skrevet? Svar, vandre verdig det kall vi kalt med. Det direkte hentet fra vers 1. Og så skal vi se hva kallet går ut på. Vi for det første kalt til å være Guds barn. Da blir det lite samsvar I mellom det vi kalt det til, hvis vi går rundt og lyger og stjeler. Det sømmer seg ikke for Guds barn. Det står ikke I stil med kallet. Altså, husk nå på hvem du Du frelst av nåde, du et Guds barn. La det være I botten og styre livet. Du kalt til å være Guds arving. Og Jesu Kristi medarving. Det en arv som ligger og venter på meg og deg I himmelen, sier Peter I sitt første brev. En arv som gjemt I himmelen for oss. Det noe stort som ligger og venter på oss. Fordi vi barn, så vi også arvinger. Akkurat så på jorda. Hvis jeg overlever far min, det kan godt hende jeg gjør, men det vet jeg ikke. Hvis jeg gjør det, så kommer jeg sikkert til å arve litt etter han. Fordi, enkelt og greit, fordi jeg hans barn. Ikke for noe annet. Og sånn det med kristenliv også. Fordi vi Guds barn, så vi også arvinger. Og arven, kan den består av, det vet vi svært lite om egentlig, men det noe stort som ligger og venter på et Guds barn. Vi kalt I sammen til å være et åndelig hus, både enkeltvis og som menighet, et åndeligt hus der Gud bor med si ånd. Han har tatt bolig I oss med si ånd. Det en del av kallet, det som kalt til å være. Og så kan man nesten rekne opp I fleng. Et hellig presteskap står der I Nye Testamentet, en utvalgt et kongelig presteskap, et hellig folk, et eiendomsfolk, lys og salt I verden. Kallet vår går ut på dette og så sier da Paulus at jeg oppmuntrer dere at dere lever livet sånn at det står i stil med det dere kalt med. Jeg pleier å bruke et bilde på dette for å illustrere sånn som jeg oppfatter bibelteksten. Det er noen personer i vårt land som har en høy stilling. Jeg tenker på kongen, for eksempel. Vi ville sikkert alle reagert på hvis kongen for rundt og gjorde usømmelige ting. Vi ville sagt, hjelp oss, han er konge, og så gjør han sånt, så det der. Det sømmer seg ikke, det passer seg ikke. Han var ned på Karl Johan, og så stal han en dress i en forretning, og hørte på maten, han er jo konge. Hadde han enda vært en uteligger, men han er jo konge. Og sånn er i grunntankegangen for oss kristne også. Tenk på hva Gud har kalt oss til, og sagt at vi er i Kristus. Vandre verdig, det kallet, oppmuntrer Paulus oss til. Og en annen, en Karmøybu, han sa det sånt at det passer seg ikke for en brur som er stivpuntet i hvite, flotte brurakjoler og så være med på sorpekrig. Det står ikke i stil. Det står ikke i stil for en kristen, for et Guds barn, å være med på sorpekrig. Altså ting som er urent i denne verden. Ting som er imot Guds bud og må kunne rekne opp, men så kommer jeg tilbake til konkreter, for det gjør dette kapittelet også. Men det er sånn som vi som har vokst opp her på Karmøy, vi vet om alt dette fra før. Vi har en god peiling på hva som er synd ifølge Bibelen. Det er synd å stjele, det er synd å lyge, det er synd å misbruke Guds navn, og så videre. Sant? Vi har en ganske god peiling på det vi er her. Hvis vi da går videre og så ser litt i nå har vi bare stoppet på det første verset her, nå går vi litt videre i kapittel 4 i Efeserbrevet, så skal vi se hva han legger vekt på først og fremst. Med all ydmykhet og saktmodighet, med lang modighet, så dere tåler hverandre i kjærlighet. Det er et godt tegn på et kristent liv, det å tåle andre i kjærlighet. Jeg vet ikke om du av og til har hørt noen har sagt, eller du har sagt det selv, han der eller hun der tåler jeg ikke trynet på. Jeg har hørt folk har sagt det, og de har ment det. Bibelen vet veldig godt om hvordan vi mennesker er. Vi har mange svakheter. Og vi er sånn at vi lett kan fyke opp og si sånne ting. Men det er en kristen dyd å tåle hverandre i kjærlighet. Tenker kanskje som så, ja, jeg er frelst av nåde, og han der han er frelst av nåde. Ikke Gud, så står vi akkurat på samme planet. Og når Gud er like glad i han som han er i meg, og kanskje enda mer, så skulle det ikke være noe i veien for at jeg kunne være litt glad igjen. I det dere legger vind på å bevare åndens enhet i fredens sambånd. Det var det neste. Å bevare åndens enhet. Det betyr at den stilling som Gud har sett oss inn i som kristne, så har han sett oss inn som lemmer på Kristi legeme og gitt oss forskjellig plass. Det sier Korinterbrevet. Det var vi innom på bibelkurset i vår. Og da er det sånn at den enkelte delen av legeme er avhengig av de andre. Og det er en misforståelse å tro at det er bra å leve som en kristen adskilt fra andre kristne. Det er nesten som om en hånd sier at jeg klarer meg like godt uten å være på legeme, jeg vil være for meg selv. Vi kristne, vi har bruk for hverandre, fordi vi har ulike oppgaver og er ulikt utrustet. Og vi er ulikt utrustet for at vi skal danne en helhet i sammen. Og vi skal ikke skape noen enhet, det står det ikke, men vi skal bevare den enheten som vi er gitt som kristne, som lemmer på ett legeme. Og det er nok et sorgens kapittel i kristenhetens historie. Alle gangene kristne har råkitt tottene på hverandre, og delt seg og splittet seg og holdt skjev og spektakel. Det er ikke særlig kristeligt. Og hvis det er noen som ikke skjønner sammenhengen, er det akkurat som Paulus sier her, så skal dere få det ganske greit opprekna. Hvorfor dere er en enhet? Det er jo ett legeme, sier han. Det er menigheten, Guds menighet på jorden, det er ett legeme. Og det er en ånd. Alle kristne har fått en same ånd som binder oss i sammen. Like som dere også er kalt med ett håp i deres kall. En Herre, en tro, en dåp, en Gud og alles far, han som er over alle, gjennom alle og i alle. Dessa tinga er det som skaper enheten ifra Guds sida. Han har gitt oss av sin ånd. Gitt oss den samme tro. Vi har fått den samme Herre. Og vi er kalt med ett håp i vårt kall. Bevar denne åndens enhet i fredens samband. Vi skal ta oss og bytte den. Jeg skrev opp disse tingene på som punkter. Det er noen av dette jeg har prøvd å ha sagt nå. Det som står i de fire punktene der. Men så må vi være klar over, når at vi har sagt dette, så må vi være klar over hvem vi er. Vi er mennesker med mange svakheter og skrøpeligheter. Og det er Bibelen også klar over. Og bare for oss å vise at Paulus er realist, når det gjelder dette med at det ikke alltid er at vi er gjerne sånn helt som vi skulle være, så har jeg lyst bare å lese ett vers som han skriver til Galater-menigheten. Så ser dere at Paulus er realist. Han rekner med at det kan oppstå litt av hvert, også blant kristne. Det er Galaterbrevet 5 og vers 15. Det er litt pussigt vers å finne i Bibelen, men det står nå der det også. Galaterne 5, 15. Ser dere hva det står der? Men dersom dere biter og eter hverandre, med billedspråk selvsagt, men dersom dere biter og eter hverandre, se til at dere ikke blir fortært av hverandre. Hvis dere nå ryker uklare med et eller annet, så det passende på ikke går for langt at dere øyelegger hverandre. Bibelen er realistiske. Det er ikke særlig kristelig å ete og bite av hverandre, men Paulus rekner med det kan komme til å skje. Passende på det, så det ikke går an for langt. I det verset, eller det, i det kapitlet vi holder på oss å kikke i, Efeserbrevet 4, så er det også en del konkretiseringer, enkle, klare ting, som kommer lenger ut i kapitlet. Og det er ikke noe nytt for noen av dere, det er sånn som dere har sagt tar som selvfølgeligheter, går ut ifra. For eksempel, dette med å slutte å lyge, men å snakke sant. Det å leve som en kristen er blant annet det å snakke sant. Og det står i det kapitlet vi har holdt på å lese i Efeserne 4 og vers 25, der står den tingen. Derfor, avlegg løgnen og tal sannhet. En vær med sin neste, fordi vi hverandres lemmer. Det jo dumt av øynene å lyge for foten. Og så sier, trø litt til høyre der, og så gjør foten det, og så vrenger han seg stygt. Det går gale. Lyger vi for hverandre, hva er det som blir resultatet av det? Ja, det første resultatet for min del, i alle fall, hvis jeg opplever at folk lyger for meg, så mister jeg tilliten til dem. Lyger de om en ting, så er jeg skeptisk neste gang de sier noe, for jeg kan ikke vite om de snakker sant denne gangen heller. Så det litt skummelt å ikke snakke sant, fordi at vi mister tilliten til hverandre. Så blir vi sinte. Jeg blir sint og går ut ifra at noen få av dere blir sinte av og til. Da kommer Paulus med en liten oppmuntring, en liten sånn prøv nå og så pass på å om dere vredes da synd ikke. Han rekner med det, Paulus, at vi kan nok bli sinte. Men prøv å beherske det sånn at det ikke fører til synd, for det kan det lett gjøre. Da står en annen plass at manns vrede virker ikke det som er rett for Gud, og det tror jeg vi fort kan underskrive på at det er vår erfaring også. Når vi blir sinte, så kan vi både gjøre og si ting som er tregere på etterpå. Jeg hørte for noen år siden om en kristen som var uenig med en annen kristen. Og han ene, han skjelte han andre ut så høyt at de hørte det over nesten hele Nordheim. Det var der nord på fastlandssiden det skjedde, forbi en vegg der. De var uenige om en sak, og de folk så passet i tottene som sa at han ene, han lo etterpå, så han de hørte oss hvis det var hele Nordheim. Gjennom er ikke det beste av vittnesbyrdet, kan du si, til ufrelste folk. Se her hvor kjekt de kristne har det. Det er gutter som skjelder hverandre ut. Vi synes kanskje det er rart at Paulus nevner sånne selvsagte ting til en menighet, når han snakker om det kristne livet, men vi skal være klare over at det ikke er sikkert de hadde samme bakgrunn som oss. Det kan være folk som kom rett ifra hedenskapet og var blitt omvendt og hadde lite peiling på hva det vil si å leve som en kristen. Det kan hende at det er grunnen til at Paulus nevner sånne selvsagte ting som ikke å stjele, men heller bruker nevene til noe nyttig og jobbe. Det står i vers 28. Den som stjal, stjeler ikke lenger, men arbeider heller. I det han gjør noe godt med sine hender, for at han kan ha noe å gi til den som trenger. Altså, i stedet for å ta noe fra nesten, kan du si, så hvis du jobber godt med hendene, så kan du ha noe å gi han i stedet for. Snur du på hovedet, ikke sant? Dere ser det poenget. Den er vanskelig. Jakob, han skriver mye om tunga i sitt brev, Jakobs brev. Han sammenligner tunga med roret på et skip. Han sier at sånn svære skip kan styres av et lite ror. Og sånn står tunga iblant de andre lemmene på kroppen. Den kan gjøre veldig mye godt, men også veldig mye gale. Jeg hørte om en liten gutt som kom hjem til mammen en dag og var såret fordi at kameratene hadde sagt noe som sårte. Og det var noe som de passet på å si med jevne mellomrom. Vi kaller det for mobbing når det blir for gale. Som oftest er det tunge vi bruker. Den kan være kvasse. Vi kan oppmuntre hverandre med tunge, vi kan si fine ting til hverandre, men vi kan sannelig nok si ting som stikker. I samme kapittel, Efeserbrevet 4, der nevner Paulus dette med tunge. Han sier, ingen, det vers 29, ingen rotten tale går ut av eders munn, men sådan tale som er god til nødvendig oppbyggelse, så den kan være til gagn for dem som hører på. Vi har sikkert ingenting å skryte av noen, hverken jeg eller dere, når det gjelder det med å passe på tunga. Hissighet, det kommer han litt inn på, etterpå han har snakket om vreden. All slags bitterhet og hissighet og vrede og skrik og spott være langt borte fra dere, like som all ondskap. Så her er det helt konkret nevnt opp en del ting. Gjør ikke den hellige ånd sorg. Det står i vers 30 i samme kapittel. Gjør ikke Guds hellige ånd sorg, han som dere har fått til innseil til forløsningens dag. Hva er det som gjør den hellige ånd sorg? Hva tid bedrøver med den hellige ånd? Jo, det er selvsagt når vi gjør ting som er imot Guds klare vilje. Da gjør vi den hellige ånd sorg. Vi skal gjøre en liten, nå skal vi se når vi ser på klokka. Har du klokka det på den der opptakeren, at du ser det? 10 minutter cirka igjen, greit. Da skal vi gjøre en liten avstikker til Romerbrevet kapittel 6. Så finner vi samme problemstillingen sagt med litt andre ord. I forrige kapittel, kapittel 5, der har Paulus da på bakgrunn av det som er sagt i begynnelsen av Romerbrevet slått fast at når vi altså er rettferdiggjort av troen, så har vi fred med Gud. Han skriver til troende folk som har fred med Gud. Og så sier han til disse troende i kapittel 6, hva skal vi da si? Skal vi holde ved i synden? Skal vi fortsette å synde for at nåden kan bli det større? For han hadde sagt i kapittelet før at hvor synden ble stor, ble nåden enda større. Da kunne kanskje noen misforstå det og si at ja, men hvis jeg synder masse, da, så får Gud vise masse nåde. Så det kan vel bare være bra det, så får Gud vise hvor nådig han er. Sånn tror ingen av oss, eller dere, tenker. Men han tar opp den problemstillingen bare, ikke for å diskutere det, men bare for å avvise det med en gang langt derifra, sier han. Vi som er avdød fra synden, hvorledes skulle vi ennå leve i den? Og nå kommer vi tilbake til dette med vårt kall, og hva Gud har sett oss inn i som kristne. Blant annet så er vi avdød fra synden. Legg merke til at det står ikke at synden i oss er død. Vår gamle natur er ikke borte, for den drar vi med oss til vi dør. Men i Guds øyne så er vi avdød ifra synden, fordi vi er i Jesus Kristus. Og når han døde for oss, så rekner Gud oss for døde. En er død for alle, derfor er de alle døde, står det i 2. Korinterbrev 5. Langt derifra, vi som er, det er et faktum. Vi er avdød fra synden på samme måten som vi er Guds barn, vi er Guds arvinger, vi er et hellig folk, vi er et hellig prestelskap og så videre, alt det som vi så på. Det er vår stilling, det er vårt kall. Og hvordan skal vi da enda leve i synden når vi avdør ifra den? Det er egentlig samme argumentasjon, bare litt med litt andre ord. Og så konkretiserer han det litt videre nede, og han sier, eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at like som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt levnet. For er vi blitt forenet med ham ved likheten med hans død, så skal vi også bli det med likheten med hans oppstandelse. Oppstandelseslivet skal få plass, ikke det gamle mennesket med all synd, det skal ikke få plass. Altså, vi skal ikke fortsette i synden, fordi vi er avdød fra synden, vi kan ikke lenger leve i synd. Og når det er sagt, så vet vi alle at det er i enkelte ting i livet som Guds ord ikke uttrykkelig sier er synd, og som Bibelen selv gir oss lov til å ha ulikt syn på. Det må vi heller ikke glemme, ellers kan vi bli alt for firkantet i vår omgang med andre mennesker som ser litt annerledes på enkelte ting. Vi har ikke tid å komme nok inn på dette nå, kan bare henvise til det kapittelet som omtaler det i Bibelen, og det er Romerbrevet kapittel 14. Hvis vi leser det nøye, så vil vi se at der finner vi en del ting om at vi kan se ulikt på ting, og han snakker om at den som eter skal ikke dømme den som ikke eter, og så videre og sånn. Det er for deg som er interessert til å studere nærmere på sjøen, jeg bare sier at det står der. Til slutt, nest sist, så skal vi til 2. Timoteus brev. 2. brev til Timoteus. 2:22. Lett å huske, for det var bare to tall. 2:22. Der sier Paulus det på denne måten til Timoteus. Men fly, det betyr å springe vekk ifra, flykta ifra. Vet ikke hva det står i andre oversettelser, er noen som har noen andre ord der? Flykt står det, ja. Mine fra 1930, så her står det litt gammelt, der står det fly. Men fly ungdommens lyster, og jag etter rettferdighet, tro, kjærlighet og fred med dem som påkaller Herren av et rent hjerte. Ungdommens lyster, det blir her sett som noe negativt. Og vi vet det at det er mange ting som lokker på en ungdom. Og den vonde han er en mester i å kamuflere ting, sånn at det ser så flott ut og ser så kjekt ut, og så har det en skummel baksida. Mange ting vi kan tenke på. Narkotika er en ting som er oppe i dagen. Det virker på mange ungdommer spennende. Det ser så tøft og kjekt ut når de har sånne, hva heter det? Heter det house party, eller hva det ser av og til på fjernsyn? Jeg vet ikke sikkert hva det heter en gang. Og så florerer det med dop, og så har de det forferdelig kjekt. Og så er det en stund, og så er de fanget, og så er de på glattcella i 20 år. Før de dør, eller noen får komme ut. Det så jo så spennende og kjekt ut. Det er djevelen sin lokkemat. Akkurat når du fisker torsk, har du på et godt agen, og så biter torsken på. Bare at her er det mer kamuflert og mer intelligent. Mange ting som baksiden dukker ikke opp før etterpå. Jag etter rettferdighet og tro og kjærlighet og fred med dem som påkaller Herren av et rent hjerte. Og så det sant, det som Jesus sa til den samaritanske kvinnen, at den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldrig i evighet tørste. Det ikke denne verden som tilfredsstiller et menneske sine behov, men det Jesus. Og derfor så det, selv om det et enkelt slagord, så det sant på alle områder, at Jesus løsningen. Det høres litt lettvint ut, men hvis vi tenker på det, så det sant. Jesus løsningen. Denne verden tomme og har sprukne brønner, men det har ikke Gud. Det det siste. Efeserbrevet kapittel 4 og vers 31 og 32. Då vi tilbake i det kapitlet der vi begynte. Jeg har bare lyst til å streke under en setning som står, som enkel og forståelig for alle, helt ned til fireårsalderen. Vi leser i stad, vers 31, all slags bitterhet og hissighet og vrede og skrik og spott være langt borte fra dere, like som all vondskap. Og så sier han det så enkelt og forståelig, men vær gode mot hverandre. Det å leve som en kristen, det kristen livsstil. Vær gode mot hverandre, barmhjertige, så dere tilgir hverandre, like som Gud har tilgitt dere i Kristus. Tenk på hva Gud har tilgitt deg. Det som du tilgir naboen mye mindre. Vær gode mot hverandre, barmhjertige, så dere tilgir hverandre, like som Gud har tilgitt dere i Kristus. Da tida ute, sant? Var det mye mer? Hvor mye mer? Var det mest enn 20 minutter? Ja, men då tror jeg likevel at jeg stopper det nå, og så kan jeg heller ha 5 minutter å gå på en gang. Trenger dere ikke bli sinte hvis jeg går over tiden litt, for nå har vi litt å gå på. Det blir jo på en måte bare til å touche innom et emne, for dette er et stort emne, men det kan kanskje være nok til at noen grever å kikke litt mer selv. Men jeg har lyst til å understreke det som jeg sa til å begynne med, at å leve som en kristen ikke å ta seg krampaktig i sammen. Det blir unaturligt, men det blir til å la seg påvirke av Guds ord. La Kristi ord bo rikelig blant dere, så vil det gjøres en gjerning i hjertet.